Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. Da li možete da zamislite kakav bi svijet oko nas izgledao da nemamo čula kojima ga opažamo? Ako niste primijetili, naša čula nisu savršena, tako da ih lako možemo prevariti. Naprimjer, većina nas ponekad čuje nešto pogrešno. Sluh je dosta jednostavan, zar ne? Neko govori, zvuk dođe do vas i eto, čuli ste šta je rekao. Pa šta tu može da pođe po zlu, sigurno se pitate. Međutim, odgovor na ovo pitanje čućete u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o ljekovitosti jedne neobične biljke. Riječ je o kelerabi, rudniku gvožđa i vitamina C. Ima minimalno kalorija, a daje osjećaj sitosti. Jača imunitet, reguliše metabolizam, neutrališe dejstvo slobodnih radikala te snižava loš holesterol. Tema iz geografije otkriće nam šta je karst ili krš i koji su uslovi za razvoj ovog tipa reljefa. U domaću stručnu literaturu termin karst je uveo velikan srpske geografije Jovan Cvić, a najviše je u upotrebi u istočnim dijelovima bivše Jugoslavije. Ono što na prvi pogled karstni reljef izdvaja od reljefa u svim ostalim stijenama jesu karakteristični površinski oblici. Zajedničko za sve te oblike je da su nastali korozivnim i erozivnim dejstvom vode uz manje ili veće učešće tektonskih pokreta. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Znate li da se čulo sluha kod cvrčka nalazi u nogama, dok s druge strane zmije nemaju čulo sluha, a vibracije u vazduhu osjeća pomoću jezika? Zbog toga neprekidno palaca jezikom i osluškuje okolinu. I čovjeku su čula u svakodnevnom životu neophodna da se snađe u svijetu koji ga okružuje. Poznato je da čovjek ima 5 vrsta čula. Interesantno je da ova čula možemo prevariti. Sada se pitate kako. Odgovor na ovo pitanje daće nam Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Kao što znamo, čovjek ima 5 osnovnih čula. To su vid, sluh, miris, ukus i dodir. Pored tih 5 osnovnih postoji neka druga čula, kao što je osjećaj temperature, ravnoteže, bol i još neka druga, ali i ovih 5 je onih osnovnih tradicionalnih čula. Interesantno je da se sva čula mogu prevariti. Nisu savršena. Najpoznatije su optičke varke, to smo svi vidjeli u raznim novinama, časopisima na internetu, razne slike u kojima ne znamo šta se tačno nalazi. Međutim, kad otkrijemo ili kad nam neko kaže, onda nam bude jasno šta je u stvari na toj slici. Tako i druga čula, recimo varke opipa, to je vrlo lako izvesti. Uzmete 3 šerpe, jedno stavite hladnu vodu, u drugu stavite toplu vodu, u treću stavite mlaku vodu, jednu ruku u hladnu vodu, stavite drugu ruku u toplu i nakon nekog vremena obe ruke u mlaku. Ono što je bila u toplu vodi, voda će biti hladna, ono što je bilo hladno bit će toplo. Tako da u istom trenutku osjećate hladno i toplo. Ili recimo prevare čula, mirisa i ukusa koje su dosta vezane, pogotovo kod jela. Recimo, poznato je kad ste prehlađeni da jako teško ne osjećate ukus. Jako teško je pogoditi šta u stvari jer je tako žmirite. Recimo, interesantno je kod toga, probajte jesti jabuku i mirisati kafu. Vrlo neobičan efekt, to probajte, neću vam pričati. Međutim, danas ćemo pričati o prevarama sluha. Postoji jedan vrlo interesantan efekat koji se zove Mark-Gurkeov efekat. Harry Mark-Gurke je bio profesor lingvistike i bavio se, proučavao je kako djeca uče jezikom kad se rode po svoj materni jezik. I 1976. godine snimio je jedan video na kojem su razni ljudi govorili određene slogove. Samo slogove, to mu je trebalo za neku probu sa djecom. I onda je pogledao taj video, nešto mu se nije svidjelo i rekao je svom asistentu da neke slogove sinhronizuje, da promijeni u druge. Konkretno rekao mu je da na jednom mjestu gdje je glumac kojom se povidi samo lice, gdje govori slogove ga, 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 sa slovom g kao gradiška, da to promijeni u ba, u b, kao b, Banja Luka. I asistent je otišao, to je sinhronizovao, vratio se, ono su pustili video i čuli su da taj lik govori da, sa slovom d, kao d, kao Dervinta. I onda je profesor Megurke rekao asistentu kako nisi mogao to da zapamtiš toliko malo, samo trebalo je ba, a ne da. Ovo je rekao, vjerojatno nešto je pogriješio, vratio se, ponovo sinhronizovao, ponovo su pustili video i ponovo su čuli slovo d, da, da, a ne b. E sad, poslije toga, ko zna šta je se profesor rekao asistentu, vjerojatno su došli zajedno, ponovo sinhronizovao i ponovo pustili i opet se čuju slovo d. Šta se ispostavilo? Toga je onda jako zainteresovalo i poslije radio studiju oko toga. Postoji veoma mali broj slova gdje moramo da pokrećemo usne. Recimo u srpskom jeziku to je samo 5 slova. B, P, M, gdje moramo pokrenuti obe usne. I V i F, gdje moramo donju usnu pokrenuti. Sva ostala slova možemo da kažemo u stvari ne pokrećući usne. To jeste princip trbuhozborstva. Treba ti 5 slova samo da naučimo da izgovorimo bez pomjeranja usana, što je jako teško, i onda možemo da budemo trbuhozborci. E sad, u ovom slučaju, kod profesora Megurke, čovjek koji je govorio ga, sa slovom g, nije pomjerao usne, nema potrebe. Sinhronizovano je sa b, sa slovom b moramo spojiti usne da kažemo. I kada su gledali taj video, mozak daje prioritet vidu nad sluhom. I vidi, usne se ne pomjeraju i to ne može da bude slovo b, iako ovaj jasno govori b. I mozak kaže, to je greška u sluhu, greška u softveru sluha, i to promijeni na najbliže, najsličnije slovo za koje se ne mora pomjerati usne i kaže, to je slovo D. I mi jasno čujemo slovo D. Ako gledate tako nešto i ako zažmirite, znači isključimo vid, čujemo normalno slovo B. Čim otvorimo oči, čujemo D. I čak i kad to znamo, bez obzira što znamo sami sebe, tako snimamo, mozak jednostavno ne dozvoljava da čujemo slovo B, jer kaže to ne može biti, tako se slovo B ne može reći. To se pokazalo veoma bitno kod sinhronizacije filmova. Znalo se desiti da kada se prevode filmove, to smo Njemci puno rade, Francuzi, Španci, kada se filmove sinhronizuju, da jednostavno, ako se jedno slovo promijeni da može da promijeni kompletnu riječ. Ljudi gledaju, kažu šta je ovaj rekao je pogrešno slovo, a u stvari je ovo rekao pravo, samo nama mozak ne dozvoljava da ga čujemo. I to je postalo poznato kao Megurkeov efekat. Inače, interesantno je da kod Kineza i Japanaca ovaj efekat je mnogo manji. Čak praktično i ne postoji. Ne znam se zašto, ali Kinezi i Japanci ne osjećaju taj Megurkeov efekat, mogu da prepoznaju kao da im je sluh važniji od vida. Inače, ovo kažem, možete sami probati, samo ako imate neku video kameru, snimite sebe kako govorite, recimo ga, 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 pa bez tona, pa nasnimite ba, ba, ba i pogledajte, čućete slovo da, da je normalno. Znači, ovo je važno kod sinkronizacije, važno je u nekim gužama, kad ne čujete naravno dobro, vama koji slušate Riznicu znanja, to nije važno, pošto ne vidite nas koju pričamo. Ako ima neka greška, greška je stvarna, nije iluzija.
Znanja.
Herbateka.
Ukusna kelraba je dio porodice kupusnjača, ali osim listova nema ništa zajedničko sa srodnim listnatim povrćem. Biljka je neobična zbog stabljike i ploda u obliku jabuke iz kojeg rastu listnate peteljke. Naročito je omiljena u Njemačkoj i Indiji, mada se najviše gaji u sjevernoj i zapadnoj Evropi, odakle i potiče. Kultivisana je sorta divlje kupusa, ime je dobila od njemačkih riječi kol, što znači kupus, i rube, repa, jer podsjeća na ove namirnice. Ukus i struktura kelerabe su slični srcu kupusa. Postoji nekoliko sorti koje se razlikuju po ukusu i boji i koje variraju od blijedo zelene do tamno ljubičaste nijanse. Kelraba se jede samo dok je mlada, tada je vrlo sočna, meka i ukusna, pa se najčešće koristi kao salata, dok se starija uglavnom kuva, dinsta ili peče. Od mladog ploda priprema se i svjež sok prijatnog ukusa, ako ne stoji dugo, jer vremenom dobija ljutu aromu, a mirisom posjeća na sumpor. Za ovu namirnicu je karakteristično da ne može da se čuva van frižidera ili zamrzivača, jer postaje drvenasta, tvrda i neukusna. U zamrzivaču može da se čuva nekoliko mjeseci. Mlado lišće i stabljika su također jestivi, sadrže mnoštvo važnih vitamina i minerala. Listovi su naročito bogati vitaminom A, važnim za očuvanje ćelija. Zbog toga nutricionisti savjetuju da se i ovi dijelovi kelerabe koriste u ishrani, na primjer za pripremu čorbe. Iako ima malo kalorija, daje osjećaj sitosti koji dugo traje. Odličan je izvor vitamina C, 62 mg u 100 g ploda, što je čak 78% preporučene dnevne potrebe. Bogat je izvor i biljnih vlakana, važnih ne samo za varenje, već i za cjelokupno zdravlje organizma. Upravo se zbog njih osjećamo sito kada jedemo kelerabu, pa je ona pogodna za osobe koje žele da smršaju. Što se tiče ljekovitosti, dokazano je da pozitivno djeluje na kardiovaskularni sistem, a smanjuje i količinu lošeg kolesterola. Ovo povrće povoljno djeluje i na zdravlje kostiju, limfni sistem i sistem za varenje, vezivno tkivo, zube i desni. Pokazala se i kao vrlo efikasna kod ublažavanja edema i virusnih infekcija. Ako se redovno jede, sprečava pojavu kamena u bubregu, a zahvaljujući kalijumu reguliše krvni pritisak. A stručnjaci tvrde i da pomaže u prevenciji karcinoma debelog crijeva. Kelerabe bi trebalo da se jede svježa jer termičkom obradom gubi vitamin C. Mladi sirevi plodovi dodaju se u sezonske salate kao i u voćne i one sa ribom, mesom, sirom. Začinjava se sirćetnim i jogurtnim prelivima ili se dodaje sok limuna. Ako se mora termički obrađivati, cijeli plod se kuva oko 30 minuta, a isječe na 10, da malo smekša. Ukusna je i ako se priprema na pari, dinsta, kuva, pa pohuje ili peče u rene. Izrendajte svježu ljubičastu kelerabu, bijelu i crnu rotku, pa ih sipajte u veću činiju i promiješajte. Dodajte malo jabukovog sirćeta i maslinovog ulja, možete i sok od limuna ili pomoranđe umjesto sirćeta. Na kraju, salatu prelijte s malo kisele pavlake.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i za jedan čas iz geografije. Ukoliko ste u školi propustili ili zaboravili gradivo o pojedinim tipovima reljefa, mi smo tu da vas posjetimo i nečem novom naučimo. Zanimljivo predavanje i ovaj put će nam održati dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Objasnit će nam šta je to karst, te će nas upoznati s površinskim oblicima karstnog reljefa.
Danas ćemo govoriti nešto o karstu i oblicima koji krase, možemo slobodno reći, taj prostor. Već smo istakli da značajan dio naše površine planete izgrađuju stijene u kojima se odvija stalni proces stvaranja specifičnih površinskih i podzemnih oblika reljefa. Te stijene su najvećim dijelom krečnjaci i dolomiti, stijene sa osobinama da se relativno lako rastvaraju u vodi koja se iz atmosfere infiltrira ili procjeđuje kroz njih. Ta voda sadrži i ugljičnu kiselinu. Teren u ovim stijenama ima karakterističan površinski i podzemni reljef. Nastao je u prvom redu rastvaračkim dejstvom vode na stijene uz prisustvo određenih geoloških, hidrogeoloških i hidroloških uslova. Na prostoru bivše Jugoslavije takav teren se naziva sljedećim ravnopravnim terminima: kras, krš ili karst. Kras i krš su riječi slovenskog porijekla, a termin karst je internacionalni i zvanično prihvaćen u svjetskoj naučnoj terminologiji. Potrebno je napomenuti da se ovaj stručni termin razvio od geografskog pojma za područje koje se nalazi između Istre, Postojne i Trsta, područje koje se još od 13. vijeka kod domicilnog stanovništva naziva kras, i to sa velikim slovom. U današnjoj naučnoj i stručnoj slovenačkoj terminologiji ovo područje se naziva matični kras ili jednostavno kras, ali ovaj put sa malim slovom. Karst je riječ keltskog porijekla i označava stjenovito, krševito zemljište. U širem području Dinarida, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u većem dijelu Jadranskog primorja, u narodu, ali i među stručnjacima, u upotrebi je termin krš. U domaću stručnu literaturu termin karst je uveo velikan srpske geografije Jovan Cvijić, a najviše je u upotrebi u istočnim dijelovima bivše Jugoslavije. Ako govorimo o rasprostranjenju karsta u svijetu, možemo krenuti od karsta Dinarida bivše Jugoslavije, koje se smatra za područje njegovog klasičnog razvića u cijelom svijetu. Proteže se od italijanske do albanske granice u pojasu širine između 50 i 160 km i zajedno sa Jadranskim ostrvima ima površinu od oko 60.000 km2. Karst je razvijen i u drugim oblastima bivše Jugoslavije, Alpskoj Sloveniji, takozvanim unutrašnjim dinaridima, to su prostori centralne i istočne Bosne i Hercegovine, zatim zapadne i jugozapadne Srbije, Kosova i Metohije, zatim prostor zapadne Makedonije i Karpato-Balkanski luk istočne Srbije. U Evropi znatno rasprostranjenje karst ima u Mediteranskom basenu, na području grčkog kopna i ostrva, zatim na Apeninskom i Pirenejskom poluostrvu. Na velikoj površini i razvijen u Francuskoj, gdje je uz dinarski karst i najbolje proučen. Osim evropskih i ostale zemlje Mediterana imaju značajno rasprostranjenje karsta. Ima ga na Kipru, Turskoj, Libanu, Izraelu, Libiji, Tunisu, Alžiru i još nekim lokacijama. Spomenimo kao zanimljivost da se najizdašniji karstni izvor na svijetu nalazi u Turskoj. Naziv mu je Dumanli, a minimalna izdašnost je preko 30 metara kubnih vode u sekundi. Inače, korijen hidronima Dumanli je turska riječ duman, a znači prašina, dim ili magla. Zaista, kod snažne, uslovno govoreći, erupcije vode iz stijenske mase, diže se izmaglica od raspršenih kapi, tako da samo ime odgovara ovome nazivu. Zaista, kod snažne, uslovno govoreći, erupcije vode iz stijenske mase, diže se izmaglica od raspršenih kapi, tako da samo ime izvora nije iznenađenje. Da biste to doživjeli, nije potrebno ići do Turske. Dovoljno otići do Livna, gradića u Federaciji Bosne i Hercegovine, i otići do vrela rijeke Bistrice, koja ima naziv Duman, i doživjeti tu čaroliju izbijanja pjenušave mase i stijenske mase. I da ovaj dio naše prezentacije rasprostranjenja karsta u svijetu zaključimo sa područjima karsta na ostalim kontinentima. U svjetskim razmjerama karst najveću površinu zauzima u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se nalazi i najduža pećina u svijetu. To je Mamutska pećina, duga oko 470 km. Druga najduža pećina na svijetu je Optimičeskaja Ozernaja sa oko 225 km. U Kini karst zauzima preko 30% teritorije, a rasprostranjen je i također i u Indokini, Australiji, području Meksičkog zaliva i nizu drugih lokacija. Sada ćemo nekoliko riječi o površinskim oblicima karstnog reljefa. Ono što na prvi pogled karstni reljef izdvaja od reljefa u svim ostalim stijenama su karakteristični površinski oblici. Zajedničko za sve te oblike da su nastali korozivnim i erozivnim dejstvom vode uz manje ili veće učešće tektonskih pokreta. Površinski oblici reljefa vezani su za karst i najznačajniji su škrape i kamenice koje se formiraju na površini stijene, zatim tu su zatvorene depresije, odnosno legnuća, bez vidljivog oticaja površinskih voda. Te depresije su vrtače, uvale i karstna ili kraška polja. Škrape nastaju korozivnim dejstvom vode koja se sliva po manje ili više nagnutoj površini stijena. Sastoje se iz uskih žljebova između koji su oštri rtovi ili poznatiji kao čebelji. Dimenzije škrapa ponekad mogu biti zaista impresivne. Dubina im može biti preko 10 metara, a širina 1 do 2 metra, pa se nazivaju škripovi. Kada su škrape razvijene na većoj površini, a to nije rijetkost, takav se teren naziva škrapar. Ne treba ni napominjati da je takav teren veoma teško prohodan. Kamenice su zatvorena plitka udubljenja na pretežno horizontalnim krečnjačkim površinama. Prečnika su nekoliko centimetara, ali ima i znatno većih. Vrteće su vjerovatno najkarakterističniji i najpoznatiji oblici površinskog reljefa u karstu. Vrteće imaju još jedno ime, ponikve. To su obično okruglasta udubljenja u krasu, čiji je gornji ivični presjek 20 do 25 metara, a dubina od 5 do 10 metara. Dimenzije i oblik vrtača mogu biti vrlo različiti. Dubina takozvani bunarasti vrtača može dostići više desetina pa i stotina metara. Najpoznatije ovakve vrtače, odnosno bunaraste vrtače, čija su dna ispod nivoa podzemnih voda, su Crveno i Modro jezero kod Imotskog. Predstavljaju istinski i najpoznatije fenomene karsta bivše Jugoslavije. Modro jezero, kao i Crveno jezero, je kraško jezero u Imotskom polju u Hrvatskoj. Dužina mu iznosi oko 800 metara, širina blizu 400 metara, a dubina do 90 metara. Stanovnici Imotskog ga zovu samo jezero, a neki istraživači su mu dali hidronim Crno jezero. Za Modro jezero karakteristično je da tokom ljeta presuši, a na njegovom dnu registrovano je više ponora, što omogućuje kolebanje nivoa jezera ili bolje reći kolebanje podzemnih voda u granicama od 0 do 100 metara. Crveno jezero je udaljeno oko 1,5 km severozapadno od Imotskog. Okruglo je oblika sa prečnikom od oko 200 metara. Znatno je dublje od Modrog jezera i stalno je pod vodom. Prosječna dubina mu iznosi oko 300 metara, pa je tako najdublje jezero na prostoru bivše Jugoslavije. Odlikuje se velikim kolebanjem nivoa vode, čak i do 30 metara, što zavisi od vlažnih i sušnih perioda u toku godine. Naime, maksimalna dubina mu je 320 metara, a kod najnižeg nivoa dubina mu je 290 metara. Dubina vertikalne vrtače u kojoj je smješteno Crveno jezero u pojedinim njenim dijelovima iznosi 518 metara, mjereno od najvišeg ruba do dna, tako da se dno nalazi samo 4 metra iznad nivoa mora. Moguće objašnjenje za nastanak ovih i ovakvih impozantnih vrtača je postojanje većeg podzemnog toka ispod njih, koji je jedino mogao biti u stanju da transportuje ogromne količine rastvorenog i oburvanog materijala. Na našem govornom području za vrtače se upotrebljavaju i sljedeći izrazi: do, dolac, dolina, duliba i vrtop. Međutim, internacionalni naziv za vrtaču je dolina. No vrtača ispred kanala i pukutine ispod njih često su zapunjeni, odnosno ispunjeni teže rastvorljivim sastojcima krečnačke stijene. Debljina tog sloja obično nije velika, ali. Kad kažemo ali, onda mislimo na vrtaču Norin kod Nikšiškog polja, u kojoj je bušotinama konstatovana debljina zaglibljene klastične, odnosno blatne mase, koja je ispunila do 150 metara dubine. Uvale su izdužena, zatvorena udubljenja u krečnjačkim terenima nastala kraškom erozijom i predstavljaju jedan od osnovnih oblika kraškog reljefa. Dužina uvala može iznositi to do nekoliko stotina metara, pa čak i nekoliko kilometara, a dubina od 50 do 100 metara, u nekim slučajevima i više. Dno uvala obično je prekriveno zemljom crvenicom. Crvenica, ili italijanski terra rossa, je crveno obojeno zemljište. Nastala je rastvaranjem krečnjaka i dolomita, djelovanjem atmosferilija. Razvija se u uslovima promjenljivo vlažne klime tropskih i subtropskih predjela. Rasprostranjena je naročito u kraškim oblastima Mediterana. Najveći morfološki, a po svojoj hidrološkoj funkciji najvažniji oblik površinskog reljefa u karstu su karstna polja, ili kako mi kažemo kraška polja. Danas se sve češće u stručnoj literaturi javlja i naziv polja u karstu. Time se želi naglasiti činjenica da dominantnu ulogu u njihovom formiranju ima tektonsko spuštanje terena, a ne samo proces karstifikacije. Po pravilu, polja su izdužena, zatvorena udubljenja u krečnačkim terenima sa dužinom do 60 km i širinom do 15 km. Javljaju se samo u oblastima dubokog krasa. Strane su im obično strme, a dna zaravnjena i pokrivena crvenicom. Sa dna kraških polja često se dižu usamljeni krečnjački brežuljci pod nazivom kumovi. To su kupasta uzvišenja izgrađena od krečnjaka, čija visina može da dostigne i do nekoliko stotina metara. Po dnu kraških polja obično protiče neka rijeka koja na jednom njegovom kraju izvire, a na drugom ponire. S obzirom na svoje hidrološke osobine, kraška polja se dijele na suha, periodično plavljena i stalno plavljena. Stalno plavljena kraška polja su transformisana u jezera, kao što je recimo Skadarsko jezero. Periodično plavljena kraška polja za vrijeme kišnog perioda su Popovo polje, Nevesinsko, Duvanjsko, Livanjsko, Imotsko, Ličko, Gacko i druga polja. Najveće kraško polje na prostoru bivše Jugoslavije je Livanjsko polje sa površinom od oko 400 km kvadratnih, a površinu veću od 100 km kvadratnih imaju još Popovo polje, Nevesinsko polje, Glamočko i Duvanjsko polje. Najviši nivo imaju Kupreško polje sa nadmorskom visinom od 1117 metara do 1165, zatim Voskovsko i Ravno polje od 1157 do 1185 metara.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.